Estamos a piques de entrar na tarde deste segundo día do mes de novembro e como, bueno, pois xa contaba aquí o pasado venres, tamén o alcalde de Negreira, Manuel Ángeles Míguez, bueno, pois xa vai estar connosco Sonia Ponte, asente de desenvolvemento local do Concello de Negreira, para falarnos da liña de axudas do programa de emprego local a liña de axudas reactiva, o PEL reactiva da Deputación da Coruña, que, como saben, bueno, pues en cada concello achega unha cifra importante de fondos para axudas o sector, digamos, máis afectado polo confinamento, polas restriccións, non, derivadas do estado de alarma que mermasen, bueno, pues a súa capacidade, en definitiva, todo o que son, bueno, pues esas cuestións das que se ven falando aquí tamén en Negreira na última semana. Moi bo día, Sonia.
Hola, bons días a todos.
Bueno, a verdade é que se vemos aí con moita documentación. Vamos a ir pouco a pouco, non, desgranando, vas a ir desgranando, digamos, todas as cuestións, non, de interese, porque sabemos que xa na última semana, creo que a pasada semana, moita xente se puso en contacto contigo, pero tamén ti, desde o Concello, te pusestes en contacto, por exemplo, que as sectorías que son as que van a tramitar a mirande parte, non, destas subvencións.
Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo coas sectorías, porque, aínda que temos no noso Concello moitos autónomos e moitas microempresas que xestionan eles, son, en eso, pois nunca mellor dito, son autónomos, non? Pois presentan eles os seus impostos, elevan eles a contabilidade da súa empresa, casi todas o derivan as sectorías. Entonces, ao fin e ao cabo, pues van ser elas que vayan a presentar esta documentación, ¿no? Eu a semana pasada, sobre todo ante a dúbida, porque saliu no Boletín Oficial da Provincia publicado o 28 de octubre, saliu publicado precisamente, pues eso, un BOP, que o único que nos permitía aos concellos que estábamos adheridos a este fondo de financiamento era empezar xa. É dicir, empezar xa significa ser tramitadores nos dese fondo. Hasta agora, os tramitadores que coñecíamos era a Diputación, era a Consellería, a Xunta. Entonces, o que nos fan agora desde Diputación é trasladar ese fondo aos concellos para que sexamos nós precisamente os tramitadores deste fondo, sexamos nós pois ese organismo directo para que recolla esas solicitudes, para que as valore, era para que ingrese finalmente esa axuda aos autónomos e as microempresas, non? Entonces, bueno, o 28 de octubre o que fixeron foi dar 5 días hábiles aos concellos para que nós nos convertiremos en eso, en tramitadores. Fala moito da base de datos nacional de subvencións, porque, bueno, o concello, nós non estamos dado de alta, nin nós, nin ningún concello que non teña convocatorias propias de subvencións, non estamos dados de alta en esta base de datos nacional, non? Entonces, estos 5 días, o que nos permite os concellos, pois, darnos de alta en esta base de datos, sobre todo o Departamento de Intervención tamén, porque vai ser un dos que máis se toque con este fondo, pois eso, simplemente eso, darse de alta, emitir a convocatoria, e unha vez que esta convocatoria estea en esa base de datos nacional de subvencións, son eles que nas van a trasladar o Boletín Oficial da Provincia de novo, e a partir de aí se abrirá o plazo para empezar a tramitar as solicitudes.
No, como é a tramitación? A través cale a canle, digamos.
Pois a única canle posible, a única obligatoria en este caso, é por sede electrónica. Sede electrónico que implique ter certificado digital. Os autónomos e as microempresas xa saben como funciona, pero, de feito, por curiosidade, eu xa falei a semana pasada con varios autónomos e con varias empresas, poden acceder xa á página da sede electrónica do Concello de Negreira e aí van a ver moi ben resumido este programa, o que teñen que presentar e os modelos para cubrir, non? Vai haber un desplegable donde se deixan descargar os modelos, eles poden cubrilos e despois presentalos na solicitud. Está todo, excepto a convocatoria. Por qué? Porque a convocatoria todavía temos de marxen hasta o mércores para subila a base de datos nacional e ela faralle traslado a Diputación o xoves. Entendemos que se vai abrir o xoves, pero é unha suposición. Suposición porque na convocatoria que saliu xa publicada no Boletín Oficial da Provincia do día 28, establece 15 días hábiles para que les poidan presentar as solicitudes, non? E dá de marxen hasta o 25 de novembro. Con lo cual, se vamos contando 15 días hábiles, colocámonos no xoves. Entendemos que empezará o xoves, pero
que empezará o xoves. Bueno, digamos, hai marxen, non?
Sí, 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 a ver, teñen 15 días.
Hai algo moi importante que acabas de decir, non? É dicir, toda a información da documentación que deben de presentar xa está disponible, non?
Na xa está disponible na web, sí, de feito.
Asesores, historias foron informadas, estarán tamén un pouco ao tanto, non?
Sí, sobre todo en dúbidas de... Aquí está despedindo esta documentación, nos non temos isto, podemos pedir tal... A ver, no caso de que a documentación que se presente sea incompleta tamén, vais a subsanar isto, é dicir, non van quedar fora por presentar a documentación incompleta. Unha vez que nos teñamos a solicitudes e pechemos a convocatoria, despois, obviamente, vamos a mandar unha notificación no caso de que teñen que repoñer algunha documentación ou algunha documentación este incompleta ou haxa algunha dúbida para poder valoralo, non?
A quen vai dirixida?
A quen vai dirixida?
Aínda que xa estivemos, non, a dar conta de, bueno, hai que diferenciar, non?
Sí.
Autónomos e autónomas e microempresas.
E microempresas. Bueno, microempresas entendemos pues eso, aquelas empresas que teñen menos de 10 traballadores e facturan menos de 2 millóns de euros anuais. Nos aquí no Concello de Negreira, pues sí, temos microempresas que tamén van a entrar aquí. De feito, bueno, este fondo sacouse un pouquiño precisamente cando a Diputación estableciu estos fondos para todos os concellos. Eles o que sacan os datos é tanto de autónomos que hai a día de hoxe dados de alta como microempresas que teñen entre 2 e 9 asalariados, non? Nos, por exemplo, no Concello de Negreira temos pois autónomos entre 0 e 2 asalariados, contamos con 468 persoas, é dicir, que poden optar a esta axuda. Despois temos entre 3 e 5 asalariados a 60, e despois temos microempresas entre 6 e 9 asalariados a 8. Un total de 536 beneficiarios que poden optar a esta axuda.
No veo máximo de traballadores.
No veo máximo, sí, sí, sí. Ben, estes beneficiarios, bueno, eu vou empezar porque non xa temos as bases establecidas para subilas a esta base nacional. Entonces, eu creo que o máis importante de todo é establecer unha estrutura, non, para ver como vamos a enfocar esos autónomos e como se van a valorar. En principio, bueno, vai haber tres grupos, como xa estiven explicando a semana pasada, hai tres grupos que poden acollerse a estas subvencións. O primer grupo, que van a ser todas aquelas persoas que se viron afectadas polo peche do disposto no Real Decreto 463/2020, que foi o Real Decreto do Estado de Alarma do 14 de marzo.
Que son case todos.
Bueno, por non case decir todos, sí. Sobre todo, bueno, non so que máis nos afecta son bares, restaurantes, vale? E despois, todas aquelas empresas relacionadas con ocio, todas aquelas empresas relacionadas con viaxes, con mobilidade, con traslados, están recollidas en este Real Decreto. Vale? Entonces, bueno, a nós, pola parte que nos que supón o Concello de Negreira, na parte que nos supón a nós como concello, e sobre todo eso, bares e restaurantes, porque aquí expresamente di que teñen que cerrar durante o estado de alarma. Entonces, todos estos autónomos e todas estas microempresas solicitaron en algún momento do estado de alarma, tuveron que solicitar pues ese cierre, ¿no? Todas estas empresas estarían no grupo 1 que teñen prioridade en este fondo. Vale. Despois hai outro grupo, que sería o grupo 2, que son todas aquelas autónomos ou microempresas que non se viran afectados polo peche, pero tiveron unha facturación reducida nun 75%. Siempre cando esta facturación se colla como referencia aos seis últimos meses de 2019 e o segundo trimestre de 2020. Vale. Aquí, bueno, quero facer unha puntualización porque, por exemplo, hai autónomos que durante o estado de alarma, moitos deles, eu casi diría o 100% deles, se acolleron pois a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, non? Entón, esta prestación extraordinaria por cese de actividad pois dáse por dous motivos. Un, porque realmente cerraron o seu negocio, entón, obligouse ao peche por este Real Decreto, e outro, porque, aínda que non pecharon, reduciron a súa facturación. Que pasa? Que o que establece o goberno, en este caso, a todos estes autónomos que tuveron esta prestación extraordinaria por cese, o goberno permitíalle solicitala tendo en cuenta os seis meses anteriores no momento desde que le solicitaban, tendo en cuenta os 6 meses anteriores de facturación. O que nos está dicindo a Diputación é que temos que coller sempre para poder calcular esa reducción na súa facturación os 6 meses do ano 2019. Vale.
Os 6 meses, o último semestre.
O último semestre do 2019, en comparación co segundo trimestre, claro, segundo trimestre do 2020, pois abril, maio, xuño. 2020, en comparación ca facturación do último semestre 2019. Por que? Bueno, pois pode ser porque algunha empresa pois xa tiña baixa facturación e ora pretenda acollerse aquí. Eles o que queren é priorizar as empresas que realmente se viron afectadas polo COVID. Vale. E despois hai outro terceiro grupo.
Evitar de alguna maneira a especulación, non?
Eso,
que casa
sí,
especulación,
sí.
Digamos, con,
o que algunha empresa que, bueno, como mellor xa viña mal ou cunha facturación xa baixa de atrás, pois utilice esta medida COVID e se intente colar como esta reducción de facturación, non? Por que? Pois porque o goberno, eso, estipula 6 meses anteriores desde que o solicita o autónomo. E o que está dicindo a Diputación é 6 meses anteriores, collelos de referencia, con respecto ao segundo trimestre de 2020, que foi realmente o que máis castigou os autónomos, non? E despois hai outro tercer grupo, que son todas aqueles autónomos que teñen asalariados o seu cargo e que entraron en ERTE. Pois aquí, vais a prioridade, porque están en ERTE, entonces supónse que están cobrando unha prestación por desemprego, pero bueno, tamén son beneficiarios da axuda, ¿no?
Sería o terceiro grupo, ¿no?
Terceiro grupo, sí.
Xa con, digamos, sen tanta prioridade como os
claro,
dos primeiros.
Claro,
¿no?
O que máis prioridade ten ahora mismo son os que pecharon, obviamente, ¿no? E os que pecharon precisamente porque os obligou o Estado a pechar. Por este Real Decreto
claro.
463/2020 que
do
tamén
estado de alarma, entón tiveron que
pechar
a súa actividade, traballar,
man,
a súa actividade, por lo tanto, tiveronse que, bueno, pues acoller, ¿no? Forzosamente tamén esa orden.
Aquí tamén quero ter claro, bueno, hai outras actividades, por exemplo, as peluquerías, ¿no? As peluquerías é un sector que no estado de alarma non estaban obligados a pechar, pero despois houve unha modificación do 17 de marzo que sí que consideraba que sí.
Que pasa con elas?
Pois que tamén estarían en este grupo 1. Vale, estarían,
o sea,
en este grupo.
Estiveron pechadas.
Excepto, claro, por exemplo, hai peluquerías que non pecharon porque fixeron servicios a domicilio. Vale. Pois, nos para valorar estes grupos, nos o que vamos a pedir e a solicitar cando os autónomos e os empresarios empecen a solicitarnos as axudas, nos vamos a solicitar o certificado censal de actividades que presentan. Este certificado censal xa se vamos a ver cal é a actividade principal dese autónomo. Entón, a partir de aí, é aplicar. Estado de alarma, se pechou obligatoriamente ou se non pechou. Vale.
Non.
E despois, bueno, outra cousa que é moi importante, porque tamén me preguntaron a semana pasada, é que isto se significa que o autónomo tuvo que darse de baixa. E non tivo que darse de baixa. É dicir, o autónomo, precisamente por esta prestación de cese de actividade, o que estaban solicitando o Estado é, primeiro, que lle pagaran a cuota de autónomos, e segundo, que lle bonificaran unha parte da súa cuota, non? Todas as persoas que por resolución, porque isto, ademais, bueno, tuveron que solicitalo, e veu unha resolución aprobada, en este caso, de que tiñan dereito a esta prestación extraordinaria, todas estas persoas non están dadas de baixa como autónomo. A día de hoxe siguen de alta e siguen exercendo a súa actividade, non? E precisamente este é un dos requisitos tanto para os autónomos como para as empresas, como para as microempresas, que non en ningún momento tuveron que interrumpir a súa actividade. Vale, porque o mellor pode ser que soliciten a prestación, a súa prestación lle ven aprobada, danse automáticamente de baixo o día seguinte, hasta que vexan que a cousa mellora se dan de alta.
Para nada.
Para nada.
3 meses, non?
3 meses, non. A súa actividade ten que estar ininterrumpida. É dicir, teñen que estar dados de alta antes do 14 de marzo, que teñen que estar ininterrumpidos, nunca tuvieron que estar dados
estar
de baixa.
Que nunca se deran de baixa.
Que nunca se deran de baixa. Vale. Bien, pois, unha vez que teñamos estos tres grupos, prioritariamente, tal e como establece a normativa de Diputación, pois eso, prioriza os grupos 1, no caso de que reste fondo vai para o grupo 2, e no caso de que reste fondo vai para o grupo 3, non? Esta xente, como ten que presentar as solicitudes? Pois, por sede electrónica, obligatoriamente. Non vale de nada que veñan ao despacho a preguntarme, a decir, vale, porque llevo a solventar dúbidas, obviamente, se podo, ese sei, pero non xa podo presentar. Entón, eles o que teñen que facer é entrar na sede electrónica do Concello e a partir de aí teñen todos os modelos e descargar os modelos de solicitude, partir de aí presentan a solicitude. Todas as solicitudes que pasen do 25 de novembro non se van a computar. Entonces, como marxen, sí que establece Diputación o 25 de novembro. Por qué? Porque un dos períodos que colle Diputación para calcular ese gasto que vai a ser subvencionado collen hasta o 31 de decembro. Con lo cual, entre que entran as solicitudes, se valoran as solicitudes, se requiere documentación, porque en algúns casos seguramente hai que requerir ben para aclarar,
sí, ben para... un documento, unha cifra, senha calquera.
E despois, hasta que se dicte por decreto, porque en este caso vais a editar por decreto unha resolución definitiva, pues o mellor colocámonos a finais de decembro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, a partir de aí, despois se entra un período de justificación desas facturas. Entonces, uh-huh. Sí que estableceron o 25 de novembro, pues eso, dar 15 días hábiles de marxe, que bueno, eu creo que...
A que te refieres con ese período de justificación de facturas?
Pues, a ver, eles cando presenten esta axuda, o que lle vai a axudar, nunca mellor dito, pois é, bueno, no caso de autónomos, no caso de microempresas, hai unha serie de gastos que son subvencionables, que van a entrar aquí, non? Entre eles, pois gastos, imagínate, de adaptación do seu establecemento a novas medidas COVID, pois tuveron que colocar mamparas ou tuveron que facer algún tipo de reforma con respecto a caixa, ou tuveron que colocar biombos de separación,
productos de desinfección, higiénicos, non? De limpeza...
Todas esas facturas, desde o 1 de marzo hasta o 31 de decembro, facturas pagadas tamén, non só facturas emitidas, teñen que estar pagadas con data 31 de decembro 2020.
Hai incluso para suministracións de agua, luz, gas, tamén entran aí, non?
E alugueres tanto de establecimientos como de maquinarias, aí tamén entraría, vale? Pois todos esos gastos subvencionables, que además veñen todos moi ben estipulados na orden, eles despois teñen 3 meses para xustificálos no Concello. É dicir, unha vez que se lle aprobe ese fondo, pois imagínate, fulanito, pois recibe 1.500 euros. Pois desde que o alcalde vai a editar esa resolución definitiva, esa persoa ten hasta o 31 de marzo para xustificálo no Concello.
Sería 3 meses, ¿no?
tres meses.
O primeiro trimestre, vamos, de ano,
eso,
para xustificar, non?
Para ese xustificar. Importe, sería, basicamente, presentar as facturas e presentar un xustificante que realmente están pagadas. ¿No? Uh-huh. Despois, aparte de eso, tamén se lleva a requerir outra serie de cousas, bueno,
por sede electrónica tamén será?
Por sede electrónica, todo por sede electrónica. Sí. Sede electrónica, creo que non fai falta decilo, pero implica certificado digital. Uh-huh. E implica que ese certificado digital ten que estar actualizado.
Está ben recordalo sempre.
Sí.
Ainda que é porque... algo que esa... Incluso comentaba aquí a semana pasada Ángel Alvariño, alcalde de Neda, e tamén responsable de Unións Agrarias, ¿no? Que hoxe en día é algo...
Hoxe en día fai nos falta absolutamente para todo. E máis, agora vemos tamén a importancia de ter un certificado digital, ¿no?
Entre outras cousas... Que xa nos tes falado aquí tantas veces, ti, ¿no? E explicado... Que pasa que, bueno, hasta que nos fai falta, pues non nos decatamos, non? Da,
claro,
da importancia, non?
Eso mesmo. E ademais, bueno, entre outras cousas, nos cando recibamos no Concello esa documentación de solicitude, nos despois, no momento en que teñamos que facer algún requerimento de documentación, os beneficiarios, vámoslo a facer tamén por Notifica, que é outra plataforma que se emprega e que tamén precisa certificado digital, non? Entonces eles, no momento en que van a ver no seu correo electrónico que teñen un aviso, unha notificación por parte do Concello, van a ter que abrila con un certificado digital e despois voltarán a presentar a documentación por sede electrónica, non? Parece moi complicado, pero simplemente é pois ter eses documentos descargados, que ademais as historias en esto son moi áxiles, fano todos os días, se saben perfectamente facer este tipo de xestión, saben perfectamente encauzalas, non?
Temos tamén algunha pregunta que nos enviaron aquí ao WhatsApp, se parece, antes de continuar. Bueno, unha está relacionada ademais co que nos acabas de comentar de xustificación, non, de facturas, e nos pregunta aquí, bueno, pues un veciño, para xustificar os fondos ao cal vai destinado esta axuda, poden ser anteriores á fecha de aprobación desta subvención? 14
claro.
De marzo, dixeches, non?
Sí. A ver, en este caso, o período que se vai utilizar vai a ser desde...
A entrada en vigor do estado de alarma.
Eso mismo. Bueno, desde a entrada en vigor non exactamente, porque recollen tamén desde o día 1 de marzo.
Ah, desde o día 1. O sea, empezaría a contar xa a partir do día 1 de marzo.
Hasta o 31 de decembro de 2020.
Vale.
Vale. Porque, por ejemplo, unha cuota de un aluguer. un aluguer, vale, ti tela todo mes. Es decir, ese, ese periodo empezó día 1.
Sí.
Vale, ti paga la final de mes, pero empezó día 1, ¿no? Entonces, eles entenden ese mes entero de marzo. Unha cuota autónomos, bueno, autónomos no, porque non está subvencionado, pero un suministro de auga, de luz, non contan por 14, non contan por días.
E o alugueiro, por exemplo, un local, sí?
Sí,
se contempla, ¿no?
Sí, dentro tamén se contempla, tamén entraría.
Las condicións, ¿no?
Sí. Para... Sempre hai que ter este período de referencia, desde 1 de marzo 2020 hasta o 31 de dezembro 2020. Bueno. Eso sí, telas pagadas. Porque
que estén abonadas, no, claro, no valen para...
que hay gente, por ejemplo, que me preguntó...
Hay que justificar que están abonadas, ¿no? Que se pagaron esas eso facturas. ¿No?
Hay gente, pues imagínate, que non tiveran un establecemento cerrado, non fixeron ninguna reforma, pero ahora ven que poden ser beneficiarios deste fondo e deciden, pues ahora en dezembro, facer unha inversión de 1.500 euros ou de 2.000 euros, do que ya establezco o fondo, fan a factura, establecen, bueno, fan un compromiso de gasto, pero non justifican ese gasto. Bueno, esa factura non entraría, porque esa factura hai que justificar un pago antes do 31 de dezembro. Que están perfectamente, son perfectamente legales, ¿eh? Es decir,
Si
una persona, por ejemplo, nos imagínate, a 20 de dezembro, pues, dita esa resolución, esa persona es beneficiaria, pues, si o 22 o 24 de diciembre esa persona fai unha factura e justifica antes do 31, é perfectamente viable, como a outra que fixo ese gasto con anterioridade, ¿no?
Claro.
Sí.
Bueno, otra pregunta, se me permite, si os autónomos que teñen de 1 a 5 empregados, ¿a qué cuantías subvencionables poden optar? Non falamos ainda das cuantías,
sí,
tampouco.
Sí, non falamos das cuantías, pois, bueno, así, para responder un poquinho a pregunta, pois un autónomo, por exemplo, que ten 2 empregados, pois entre 2, de 2 a 5, ademais está no mesmo grupo, optarían a 2.500 euros. Un autónomo que ten un traballador optaría a 2.000 euros. Un autónomo que non ten ningún asalariado ao seu cargo optaría a 1.500. E un autónomo que ten entre 6 e 9 traballadores optaría a 3.000 euros. Estas axudas, bueno, mínimo son 1.500 euros, máximo son 3.000 euros en este caso. Se un autónomo, pois imagínate que non alcanza 1.500 euros, se lle aproba 1.500 euros, pero non alcance ese gasto de 1.500 euros, o fondo que vai é darlle hasta donde alcance. Se pode xustificar 1.000 euros ou se pode xustificar 800 ou 900, vai se lle dan hasta aí, non por eso vai quedar fora.
Era xente, uff, canto lío para tal.
Sí, bueno, pero hai moita picaresca tamén. Sí. Nos entendemos que bueno, pode haber empresas que ao mellor se arrastraban unha situación de crisis de atrás e que ahora con estas medidas COVID, pois sí que se aproveiten desta situación, non? Entonces, o que se pretende é priorizar a empresas que precisamente por este estado de alarma do 14 de marzo cerraron.
Cerraron
ou
mandaron que se viron máis afectados.
Que se viron máis afectados, obviamente.
Por exemplo, autónomos en módulos, tamén nos pregunta outro por aquí. Como se justifica a baixada do 75% de facturación para autónomos en módulos?
Bueno, 75% de facturación, tal e como se establece, hai que ponderar pois o beneficio que tuvo ese empresario os 6 últimos meses do 2019, co segundo trimestre, non? Que foi o segundo trimestre, abril, maio e xuño 2020, que foi o que máis azotou a noso tecido empresarial. Pois, a ver, hai varias formas de xustificalo. Os que están facendo as declaracións por módulos, tamén vai aparecer na orden e na normativa, que xa aparece establecido na do 5 de agosto, vale, pero sí que poden presentar algúns destos documentos. Por exemplo, unha copia do libro registro de facturas, porque coas facturas non sí que podemos facer un cálculo estimativo dos ingresos, ou un libro diario de gastos, un libro de registro de ventas e ingresos, un libro de compras e gastos, ou incluso que a declaración do IRPF tamén se podría calcular esa disminución do 75%. De todas formas, esta foi unha dúda que nos os técnicos de desenvolvemento local tamén plantexamos a Diputación, porque hai moita xente que se acolle a este tipo de facturación por módulos. Non santa dúbida, o que vamos a facer é facer consultas a ese comité de fondos que hai en Diputación. En base a que les o que les nos establezcan, nos vamos a dictaminar. Tampouco somos nadie para decir, simplemente vamos a requerir a documentación, pero bueno, sí que se podría calcular por ese libro diario de gastos ou ese registro de facturas, sí que se podría calcular esa disminución do ingreso.
Máis cousas que nos queras apuntar,
sí.
Sonia, porque hai moitas, non?
Pero, sí.
Vamos a ser así directos, non? Para que así, a xente perciba
bueno,
mellor.
Bueno, exclusións quedan totalmente excluídos destas axudas, obviamente as asociacións, as comunidades de propietarios, despois tamén pues, unidades temporales de empresas, comunidades de bens, todas estas formas de constitución quedan excluídas. Isto só vai para autónomos e para microempresas, vale?
Nada de asociacións, ni siquiera de unións temporais, como acabas de decir, de empresas, non?
Despois, bueno, eu tamén invito, xa falei con varias historias a semana pasada, pero de todas formas, a modo de curiosear un pouco, entrar na página da sede do Concello de Negreira, porque aí se que aparece toda a documentación que teñen que presentar, non? Hai documentos que as gestorías van a presentar in situ, porque os van a sacar co certificado digital, pero, por exemplo, vamos a ver, un certificado actualizado da situación censal, pois isto único que nos vai a decir é que a empresa a día de hoxe non ten deudas ou que a empresa non ten ninguna deuda co concello ou, por exemplo, un informe actualizado da vida laboral da empresa, porque aquí podemos ver se si realmente ese empresario interrumpiu a súa actividade, ese do de baixa como autónomo. E despois, pois así por encima, tampouco ningún así... hai aquí, que tamén me preguntaron por ela, o modelo normalizado do concello da conta bancaria. Nos, en este caso, non temos ningún modelo normalizado. Así como Diputación ten un modelo normalizado, nos o único que vamos a pedir é unha certificación de número de conta para que, no caso de que se proceda ao ingreso, vaise a mirar por aí, por ese certificado de número de conta.
Outra cuestión, ten que ser
outra cuestión.
Empresas ou autónomos con domicilio fiscal dentro
en Negreira,
do concello.
Sí. Sí, eso é moi importante. Moi importante porque este fondo está...
Digo, pregunto por si
sí,
pues, sí, son sí, aquí sí. Ou teñen un negocio aquí, pero teñen un domicilio fiscal, pois pues, que sei, noutro concello veciño,
claro.
¿No? Ou de onde
sí,
reside.
Sí, sí, ¿no? Pero teñen que telo aquí, no concello de Negreira, sí. De feito, bueno, é moi curioso porque hai xestorías, pois pues, eso, acabas de decilo, non? Que teñen aquí o seu domicilio fiscal, pero ao mellor teñen actividade noutro sitio. E hai xestorías que me están chamando, pois pues, eu que sei, de Mazaricos, de Carnota, porque o autónomo empresario está aquí. Entonces, computa aquí. E vai entrar a concorrir aquí, en Negreira, vale? Despois, como se vai a valorar, que tamén é moi importante. Non son a vez que recibamos estas solicitudes por parte dos autónomos e dos empresarios, hai unha táboa que xa se publicou na Diputación, en concreto na do 5 de agosto, hai unha táboa que, bueno, establece uns criterios de valoración e a partir dai que unha, bueno, este concurso é competitivo, eso significa que todas as solicitudes que entran pois van a acadar uns puntos. E dentro deses tres grupos que nombrei ao principio, as persoas que teñen máis puntos, obviamente, do grupo 1, todos os do grupo 1 van a ser os prioritarios. Se queda a fondo, entrarán por o grupo 2, e se queda a fondo, seguirán os do grupo 3, non? Pero aquí establecese por puntos. Por exemplo, tipo de empresa. Un empresario individual que non teña ningún asalariado entraría con 5 puntos, vale? Despois, un empresario individual, obviamente, que non ten asalariados, pois non compite como outros empresarios que teñan asalariados, onde se terá en conta se os asalariados son mulleres, son persoas que teñen algunha discapacidade ou son menores de 30 anos. Vale. Estas tres cualidades vanlle a sumar puntos, por así decirlo, a eses criterios que nos vamos a empregar para baremar. Unha vez que nos teñamos a listaxe de todas eses autónomos e microempresas, esa ponderación de puntos, pode haber empates, e tamén se establece un criterio de desempate, ¿no? O primer criterio, sí, é polo número de mulleres contratadas. Todas aquelas empresas que teñan máis mulleres contratadas desempatan como prioridade. Despois aqueles
súmalle puntos, son para
puntos, por así decirlo. ¿No? Sempre cando, aquí tamén hai que ter en conta que sean jornadas completas. Vale, non se contabilizan medias xornadas. As medias xornadas contabilizanse, por exemplo, se nós temos dúas mulleres a media xornada, contabilizaríase unha.
Unha, sería
unha persoa. Se temos cinco a media xornada, contabilizaríase dous e medio. Vale. Sempre xornadas completas.
Xornada
non se contabilizan
completa.
As medias. Sí. E, bueno, entre outras cousas, hai varios criterios de desempate que tampouco quero que isto sexa así como demasiado cargante, demasiado tostón.
Sí, non queremos ser tampouco...
Quero dar como as pinceladas básicas de, primeiro, cando se abre o plazo, que nos estimamos que sea este xoves.
Este xoves.
Este xoves, porque xa hubo varia xente que viu ese anuncio do 28 de octubre. ese anuncio, esos 5 días é po concello, para as entidades locales. Nos, a partir de aí, como acabo de decir, temos, en principio, desde o xoves hasta o 25 de novembro para que os autónomos e as microempresas soliciten. Vale. Despois, que teñen que presentar? Pois a documentación, mellor, está toda recollida na página web. Está na sede do concello. Despois, a cuentía, que xa falei así por encima delas, pois eso, un traballador que non teña traballadores ao seu cargo, da igual que este en peche ou da igual que este en reducción do 75% dos ingresos, entraría con 1.500 euros. Un traballador autónomo que teña traballadores asalariados ao seu cargo, pois, dependendo do número de traballadores, pode chegar hasta 3.000 euros, que tamén está recollido nas bases. Vale. Despois, pois así, plazo de justificación, bueno, unha vez que se recolla, que o alcalde edite resolución definitiva, establecese hasta o 31 de marzo para que les presenten as facturas pagadas que están justificando con ese fondo. Eu creo que así como algo... Ah, é outra cousa moi importante tamén, que tamén me preguntaron. Por exemplo, os autónomos que teñen pensado abandonar a actividade este ano, e se queiran acoller a este fondo. Se se queren acoller a este fondo, que non conten hasta o 31 de decembro. É dicir, un autónomo que presente ahora unha solicitud e se lle aproba un fondo de 3.000 euros, se dé de baixa automáticamente en autónomos o 31 de decembro, quedaría fora. Este autónomo ten que estar polo menos 3 meses seguintes dado de alta como traballador autónomo, que son os 3 meses seguintes que se establecen de plazo de xustificación.
Sería o primeiro trimestre de ano.
O primeiro trimestre de
2021. Empezaría a contar a partir do día 1.
Sí, sí, sí.
Os 3 meses esos que hai que seguir en activo. Vamos,
que hai que seguir en activo,
que,
sí.
Que se queren otar estas axudas non poden darse de baixa.
Darse de baixa, claro. Nen en xaneiro, nen en febreiro, teñen que esperar 3 meses. Establecen 3 meses desde a finalización do período subvencionable. O período subvencionable remata o 31 de decembro de 2020. Con lo cual estamos a falar de que teñen que seguir en activo hasta o 31 de marzo de 2021. Vale, moi importante, porque sí que me están preguntando, porque, parece unha tontería, pero despois, cando se faga justificación, unha persona que tivo ese fondo, que tivo ingreso e que tivo aprobado, nos despois, a 31 de marzo, temos que verificar. E unha das cousas que vamos a verificar é que esa persoa sigue dando da de alta como autónomo, non?
Entonces, claro. Bueno. Que si non está, non vai a poder, o sea, non se lle vai a poder
abonar. Non se lle vai a cober. Eso
pues mismo. Nada, que o teña moi en conta, ¿no? Porque sumamente importante, vamos, para, ¿no? Para esa xente. Mais, Sonia,
ponte.
Eu creo
que, bueno, eu creo que nada máis. Así, a grosso modo, eu creo que para que vexan así un poquinho de como vai funcionar este fondo, eu creo que é suficiente para non cargar tamén moito a xente con datos así,
claro, que si non, económicos. Hai xente que me pregunta a min na rúa, chegarán os fondos para todo?
Bueno, eu creo esto está que todo no, muy... obviamente non. Ojalá, pero non. No, nos, este fondo de financiación que salca a Diputación, bueno, nos o Concello de Negreira, como dicen ao principio, nos temos 536 persoas dadas de alta como autónomos e microempresas, ahora mismo no concello, non? Este fondo establece, bueno, pues, esa xente foi así un poquinho curiosa, mirou no BOP que saliu publicado, repartiu a cada concello, precisamente tendo en conta estes autónomos e estas microempresas. A nos, o que nos destinou Diputación foron 104.000 euros. Das cales o concello vai a poñer 26.000 euros, o 20% pon o concello, 80% pon a Diputación. Este fondo alcanza 130.000 euros. Hai outros concellos, por exemplo, Carballo, que é o concello que máis tecido empresarial ten, pois Carballo ten un fondo de case 700.000 euros, non? Pero que tamén conta con máis de 3.000 autónomos. Entón, isto está sacado un poquinho por aí. Facendo así un poquinho de cálculo, claro, temos que ter en conta quen son os prioritarios? Os prioritarios van a ser, obviamente, os que obligou a cerrar o goberno e os que tuveron que pechar.
Todo o que ten que ver con hostelería, restauración, comercio, non?
Servizos... Todos os que están recollidos en este Real Decreto 463, todos esos teñen prioridade. Nos aquí, facendo así por Negreira, así un... Bueno, nos temos unha cálculo media, un cálculo aproximado. Accederían a este fondo, tendo en cuenta entre 1.500 e 2.000 euros, accederían uns 80 empresarios. Vale, a iso se vai a destinar o fondo. Despois, bueno, tamén hai que ter en cuenta que nos temos temos sectores que non se viron afectados polo COVID. Temos sectores como poden ser os da alimentación, que ao contrario, aumentaron as súas ventas, non? Pois porque a xente estaba máis na casa, a xente comía máis na casa e a xente mercaba máis no supermercado.
Sí, e outros servizos, non? Que son
e outros servizos,
primeira necesidade que seguiron funcionando, non?
Claro, pero... despois hai outros, obviamente, en este caso a nós, o que nos abatiu totalmente, que foi bares e restauración, entre outras cousas, porque pasa o Camiño de Santiago polo noso concello, o Camiño de Fisterra.
Alojamentos tamén.
Sí, están... bueno, o que pasa é que alojamentos non están recollidos no Real Decreto. Están recollidos os bares e os restaurantes, os alojamentos non. Alojamentos estaba permitido aloxar a persoas, eh? Con lo cual estos non estaban obligados ao cierre. Aquí, por exemplo, nos vamos a ter bares e hostales e o que se vai a ter de referencia é ese certificado censal de actividade que presenta a empresa. Vale. Por que? Porque ligado a esta serie de empresas que saliron no Real Decreto, obviamente, pues, hai uns certificados censales e uns códigos que son os que definen realmente a actividade dese empresario. Entonces vais a guiar por aí, pola actividade principal que ten.
Vale.
Para facernos así unha idea, por exemplo, nós temos aquí entre albergues, casas de turismo, aloxamentos, contamos con casi 30, temos unha media recollida entre 28 e 30. Despois temos outro sector que tamén foi, bueno, gravemente afectado por esta crisis sanitaria, que foi o comercio local, pois mercerías, comercios de roupa, etc. Pois tamén rondan sobre 30 comercios. E despois todas aquelas empresas, obviamente bares e restaurantes, que bueno, a non supónnos sobre 50 empresarios, unha cousa así, non? E despois tamén todo relacionado con transportes, pois tamén se viu afectado. Servicios de transporte de taxis, de autobuses, todo eso tamén se viu afectado. Entonces, obviamente non vai haber fondos para todos, hai que ter en cuenta que son concurrencia competitiva, entonces aquí compiten por puntos, non compiten por orden de entrada, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Eles teñen de plazo hasta o 25 de novembro e aquí o que van a concurrir é por puntos.
E se esa data que é esa, en que presenten toda a documentación que lle é requerida, pues vaise a computar, digamos, a todas, non por igual. Digamos,
a todas, ¿no? Por igual, obviamente, recóllense todas as solicitudes. E despois, bueno, tamén se vai, no caso en que non se contesten a un requerimento, tamén se establece na orden que quedarán fora. Por que? Porque non se lle estamos solicitando unha documentación para aclarar algún punto ou para encadralas en algún grupo, esa empresario, ese autónomo non responde, quedan fora automáticamente, non? Bueno, son cousas que é importante.
Entendemos
que...
todo o proceso se supervisa desde o Concello.
Desde o Concello, sí.
O asesoramento sí. tamén da Deputación,
sí,
¿no?
Sí,
para dúbidas.
Sí. A última palabra en este caso terá a Diputación, pero bueno, toda a solicitude, a tramitación e todo, pois irá, en este caso, correreu con ela, sí.
Moi ben, pois eu creo que xa está todo moi ben explicado. Agradecemoste de verdade tamén que estivese aquí connosco, porque bueno, eu creo que é un tema de sumo interese, pero xa decíamos ao principio, non? Xa se foi contactando, non, con asesorías, asesores,
eu sobre todo si sí, asesorías,
non, para informarlle e sí. tal, porque a mirande parte me imagino que os van a tramitar eles,
non? Asesorías, sí. Eu diría casi o 80% dos que falei a semana pasada, casi todos teñen derivado a súa actividade a gestorías, e sobre todo elas poñelas un poquinho en antecedentes para que preparen esa documentación, que aínda que hai plazo, porque hai plazo hasta o 25 de novembro, pois que sí que teñan esa documentación a man para xa enviala en sede e presentala, polo menos presentala, e despois, bueno, en caso de que este incompleta ou non este correcta, despois xa se rectificará e xa habrá tempo para enmendala, non? Pero
o que decías ti antes, non? Ten que estar presentadas antes do 25.
Eso,
as
eso.
Que se presenten despois, non, bueno, xa non se
sí,
pode
sí,
presentar.
Sí, non se computan, claro.
E co calo que diste, se hai algunha que se ten que, digamos, variar ou incluir máis documentación, non? Que, que se lle requira, aínda que se xa a posteriori,
é que realmente...
chega igual, non?
Sí, por suposto.
O sea, unha vez que xa ten presentada a solicitude, estamos poñendo nese caso, sí que... digamos, proseguiría, ¿no?
Sí, sigo o procedimento. De feito, nos, unha vez que esa solicitud chegue en tempo, no caso de que haxa algún problema para facer un criterio de valoración con ese autónomo, ese empresario, nos o que facemos é, obviamente, solicitarlle documentación aclaratoria, unha documentación justificativa que nos consideremos. Sempre se establecen 10 días hábiles desde que se lle dá a notificación ao interesado. E despois, ainda tenían como unha segunda opción, non? Que así o recolle tamén o Boletín Oficial da Provincia, que saliu 5 de agosto, donde di que os alcaldes, en este caso, cando decreten, porque isto aprobase por decreto, non ten que ir a pleno, ni moito menos, nin a Xunta de Goberno, o alcalde cando aprobe esa concesión provisional, porque previamente a definitiva vai haber unha provisional, e imagínate que hai un empresario pois que se nos colou e tiña que estar en grupo 1, está en grupo 2, que nos pode pasar, ese empresario ou esa persoa tamén ten tempo de 10 días para presentar un recurso, advertirnos do erro, ou bueno, ou suxerir o que él considera oportuno antes desa concesión definitiva.
Unha especie de alegacións, non? Claro, de período
quien da,
de...
En ese sentido, quen hai como unha segunda opción, non? Para vale. No caso de alegar ou no caso de quedar fora.
Muchísimas gracias.
Gracias
que allá veñan máis axudas tamén, non?
Pues
de,
sí.
De este tipo.
Ojalá. Sí,
allá,
sí, sí.
Pues, non sei, a Xunta de Galicia tamén comunique que vaya a destinar fondos, non, de axudas. E bueno, que mellor
ojalá,
que a través dos
menos...
concellos, porque tamén se coñece moito a realidade,
sí.
Non? E se está máis próximo, digamos, a xente, non? O beneficiado ou beneficiada, en este caso, non? Con este tipo de axudas que entendemos son... Todo tipo de axudas son necesarias, esa calcesa.
Sí,
e aínda que parezca así un pouco farragoso, non, Bortón, eu creo que é un momento tamén importante, non, para centrarse e, bueno, tratar de, por lo menos, acceder, non, a este tipo de axudas, que xa sabemos que non é nada que vaya a solucionarlles, non?
Iba a decirlo ahora mismo, ademais. Sí. Eso, que é como...
A viabilidade, a mellor do seu negocio, pero sí
pero
queren contribuir un pouco, non?
Un respiro, ou mellor, bueno, a esos autónomos que sí, que están con esa prestación extraordinaria, bueno, pues isto pode ser un complemento tamén, non? Esperemos que isto se reactive, esperemos que, bueno, que sobre todo ca responsabilidade de todo o mundo, porque isto non é máis que responsabilidade personal, pois se sala desta situación e sobre todo isto que o comercio local, non? Pois que siga adiante e nada, que sigan, polo menos que sean axudas que melloren os empresarios, sí.
Gracias a ti, Sonia.
Moitas gracias.
Por estar aquí, por tenernos esta información e, bueno, tan valiosa e de tanto interese.